Ono zbog čega smo danas ovdje je uspostavljanje opštinskih referalnih mehanizama, što u stvari znači jedan multisektorski pristup u rješavanju problema učenika kod kojeg se primijete neka neadekvatna ponašanja. Znači, program sekundarne prevencije jeste program koji služi za rano prepoznavanje i otkrivanje neadekvatnih ponašanja kod djece, tako da je podijeljeno to u neke tri kategorije, od lakših, srednjih i težih, tako da lakše oblike se rješava stručna služba zajedno sa raznim starješinom i učenicima i roditeljima, a ako dođemo u situaciju da uđemo u srednji ili visoki rizik, škole tada možda neće adekvatno moći odgovoriti tom problemu, tako da bi trebale u pomoć da pozovu Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje, Centar javne bezbijednosti, u stvari policajca u zajednici, tako da smo ovdje napravili ove opštinske referalne mehanizme kako bismo uvezali sve te institucije koje bi u određenim trenucima i potrebama mogle da daju odgovor.